Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1 upravo počinje 41. izdanje emisije noćnog programa Neki to vole noću.
Sa vama su večerašnjem druženju muzička urednica Ružica Ćirić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Blaža Raičević i voditeljski par Aleksandar Stojadinović i Branka Selaković-Milošević. Gost je književnik Vladimir Pištalo. Dobrodošli. Vladimire, vi ste poznati široj čitalačkoj publici po velikom broju romana koji ste objavili, ali onaj koji je sada trenutno najaktuelniji kako kod nas na našim prostorima, tako i u inostranstvu, tačnije u Americi, jeste Tesla Portret među maskama. Vi ste za njega dobili i više značajnih nagrada, između ostalog i Ninovu nagradu. Kakav je vaš utisak kada dođete u Srbiju i razgovarate sa čitaocima u Srbiji, a kakav kada razgovarate sa njima u Americi?
Pa, to u Americi se još dešava. Znači, još nisam uspeo da steknem potpuno utisak. Imao sam 10 književnih večeri u Americi, a u Srbiji, na primjer, 150, slagiću vas, tako nešto smo. I u stvari i u regionu, ne mislim samo ovde, imali smo jako mnogo tih književnih večeri. I u Americi se još malo snalazim, jeste, 10 večeri je nešto, ali nemam toliko iskustva kao ovde. I ljudi znaju različite stvari. Pre svega, nema potrebe objašnjavati srpskoj publici ko je Tesla, to se podrazumeva. I u velikoj ste prednosti kada pričate priču koju ljudi znaju. Na primjer, u grčkom svetu klasičnom, homerske priče se podrazumevalo da svi ljudi znaju, pa je sad neko radio varijaciju na poznatu priču, što vas stavlja u vrlo dobru situaciju kao pripovedača. A ako pričate priču nekome po prvi put, onda je to drugačije i morate, na primjer, znam da na mnogo književnih večeri moram da predstavim Teslu. E sad, to nije potrebno za sve ljude u publici. I tamo je Tesla veoma poznata ličnost, ne onako kao što je Edison poznat koga uče u školama, ali to je interesantna priča koju su negde ljudi otkrili sami za sebe i dosta ljudi zna. Ali ne možete pretpostaviti da svi ljudi prosto znaju priču o Tesli, tako da im ja obično kažem da je to jedini čovek u istoriji, za koga ja znam, koji je pravio gromove. Jer bogovi prave gromove, ne znam, Thor i Zeus i Perun, a on je jedini čovjek koji je pravio gromove koji su išli iz zemlje ka nebu u Colorado Springsu, i kažem da je on također čovjek koji je pravio zemljotres. I onda ispričam mnoge druge stvari o njemu koje su prosto interesantne, jer priča o Tesli je interesantna ne samo da on nije Srbin i da nismo vezani za njega tom nekom pričom, da ste prvi put čuli priču o njemu, rekli ste, Bože, što je interesantna priča. I to je što čini priču dobrom pričom. Znači, moram da ga predstavim američkoj publici, što ne moram srpskom, eto, recimo, jedna od razlika.
A onima koji su čuli za Teslu u Americi, šta je za njih Tesla? Šta je njima...
Pa, ima dosta naroda, ako ste primetili, ne samo ova kola Tesla sad, što je veliki doprinos popularizaciji Tesla. Neki ljudi kažu, pa to je banalno, to je sada marka nekih kola. Nije, to je veoma poznat proizvod, to je proizvod koji je povezan sa nečim pozitivnim, znači da troši električnu energiju i da troši mnogo manje benzina nego druga, tako da ima pozitivna poruka. Sama činjenica su ti ljudi odabrali Teslinu ime, oni misle da Tesla simboliše upravo to što oni bi hteli da afirmišu, ingenioznost, borbu protiv pravila, nalaženje nekog novog puta. Ja mislim da, a i pre toga ste videli da u jednoj seriji hollywoodskih filmova se pojavljuje Nivo Tesla kao lik. Svaki čas bi se nešto, ili bi bio poster Tesla, ili bi se on pojavio kao sporedna ličnost, znači postojalo nešto, ljude kopkalo oko toga. Ja mislim nekoliko stvari. Prvo, ono pojedinac koji se bori protiv sistema. To je u Americi popularna ideja, znate, detektiv, a ne policajac, ili ne, neko ko se bori sam. Onda jedna veliki talenat koji se oslanja sam na sebe, i onda u trećem redu ja zaista mislim nedostatak tog materijalnog elementa. Jedna vrsta nepotkupljivosti, jedna vrsta okrenutosti, da kažem tako, duši,
dobiti koju ona donosi.
Ja mislim da za puno mladih idealističkih ljudi to i dalje predstavlja inspiraciju. Čuo sam da je veoma popularno, nisam mogao da proverim jer tamo nisam imao čitanja. Verovatno ću imati na zapadnoj obali i u Silikonskoj dolini da mnogo mladih ljudi koji se bave kompjuterima se identifikuju sa Teslom. On je, to je jedna populacija među kojom je Tesla veoma popularna.
Ali njega je... Za njega je važan stereotip ludog naučnika. Da li ste uspjeli nekako da promijenite tu sliku o njemu, makar tamo na tom američkom podneblju?
Pa ja bih, ajde vidjet ćemo sada, znate šta, rano je jer je knjiga se pojavila početkom ove godine. Ovo je tek polovina godine, sad je leto, malo mrtav period, znači imao sam ona 4 mjeseca i za ta 4 mjeseca dosta je lepo knjiga prošla jer se prvo izdanje prodalo. Prodalo se za recimo 3 mjeseca. I onda ona je bila u Barnes & Noble, ima neka pred samom kasom. Svake godine oni stave neke knjige kao upoznajte, ne znam, velike autore ili nove autore, tako nešto vas ishvale. I tu je knjiga stajala jedno 2 mjeseca, znači lepo je prezentovana. Nije bila na nekoj zadnjoj polici tamo da su morali da je traže, i sama činjenica da se i prodala i da je bilo tih knjižnih večeri, znači da je dosta sveta na to reagovalo. Ali imala odličan prikaz. Imala jedno 10 prikaza koji su svi bili...
I vi ste se veoma prijatno iznenadili, to sam pročitala u jednom intervju, kakve ste komentare čuli od...
Pa ne možete nikada predvidjeti. Mislim, čovjek koji bi mislio da može sad da ono nešto vi uradite, uvek Andrić je govorio da je posao pisca jedno mračno mjesto, mračno i usamljeno, i vi ne možete kroz zidove sada da vidite toga budućeg čitaoca i da predvidite njegove reakcije, niti treba. Jer ako biste počeli da predviđate reakcije čitaoca, više ne biste pisali iz
onoga... Naročito ne kritičara.
Naročito ne kritičara. I onda kad se to pojavi, čovjek se zaista zainteresuje. Puno ljudi je onako baš sa razumevanjem, i nekad relativno retko, ali se desi da vam kritičar ukaže na neki ugao ili perspektivu koja vama nije pala na pamet. E to je najsrećnije, to bi i trebao idealno da bude posao kritičara, onda vas nešto iznenati. Bože, što je ovaj čovjek ovo kao lepo video. Znači, da odgovorim konkretno na ovo pitanje, da li su ti stereotipi promijenjeni, mislim da je malo rano, ali su sigurno ljudi govorili da je ta priča pisana iznutra, i ja sam uvek govorio da mi je i ovdje posao bio da očistim Teslu od superlativa. Jer ako kažete najveći, najpametniji, najingenioziji, nema čovjeka, pokrili ste ga tim stereotipama i više se ne vidi. Znači, morate nekako da, mora čovjek da ima neku ranjivost, mora da ima neke dileme, mora da ima neke imane, mora da ima pre svega kako je osjećao svet iznutra, da bude čovjek. Ako sam u tome uspio, onda sam uspio i u ovome razbijanju stereotipa o, ne znam, ludom naučniku ili već čem.
Vi ste napisali ovaj divan i kvalitetan lirski roman koristeći i dokumentaciju koju ste pronašli iz njegove rodne Like. Koji su vas momenti lično iznenadili kada je njegov život i njegova biografija u pitanju, a koji nisu bili toliko poznati?
Znate, ono što je mene najviše iznenadilo, ja mislim da je Teslina život se otkriva evo pred nama, do ovih godina, svake godine mislim da se nešto uradi. Mnogo ljudi istražuje to, mnogo ljudi, evo, dignuto je mnogo i spomenika, gledali ste, sad je podignut jedan u Pragu, pa će da dignu jedan u onome predvorju hotela New Yorker gdje je bio, pa govori se u Pešti da bi ga digli, možda ne sada, ali ne bi me čudilo da se to desi. Tako da se to stalno dešava i novi ljudi otkrivaju nove podatke iz njegovog života. Nedavno je otkriven onaj plavi portret koji je bio nestao. I ja sam vidio neke slike čak do nedavno koje su mi bile nepoznate, što je neobično, pošto sam radio skoro 10 godina na tome. nisam 10, ali 8. Ono što je meni bilo najzanimljivije je u stvari kako je Tesla uspeo da ne uspe, što bi rekli. Jer nekako kada čitate njegove biografije kao sve u redu, sve u redu, i odjednom nije u redu. I sada šta se desilo? Desilo se to da je on prekršio ugovor sa JP Morganom. JP Morgan je tada bio, htio sam da kažem, verovatno najjača, ali nije verovatno, nego sigurno najjača ekonomska snaga u Americi. Jedan čovjek koji se nikad nije smejao, sa nosom koji je bio razjeden onom bolešću koja se retko dešava, postoji jedan klasični portret takav, izgleda u stvari kao neki kupus ili karfiol, recimo. Tako da je, uvijek sam razmišljao kako je bilo jednom Tesla naći sa tim čovjekom toliko moćnim, i sad gledaš u taj nos koji te privlači kao neki ambis, a moraš da se praviš da ne gledaš u njega, jer ne bi bila dobra ideja obratiti pažnju na to dok pravite ugovor. On je bio banka Morgan u Prvom svjetskom ratu. Tad je JP Morgan već umro, kontroliše 13% svjetskog kapitala. I JP Morgan nikad se nije smejao, imao jedan ogroman cilindar, onako kao oni odžaci na starim vozovima, je bio okružen isto tako tim milionerima obučanim u crnom, jedan stvarno onako kao pogrebnici sa šefom pogrebnika u sredini. I Tesla s njim napravio ugovor koji je bio vrlo jednostavan ugovor. On je trebao da prenese, da uradi ono što se kasnije zvalo radio, da prenese određene poruke sa broda na kopno, jer je JP Morgan bio veliki ljubitelj trka jahti. I on je jednostavno hteo rezultate da ima u Njujorku toga jutra. I sad Tesla je to mogao da uradi. Ja mislim da nema nikakve sumnje da je on to mogao da uradi. Međutim, on je, i to je isto interesantno, verovatno sam i to otkrio kasnije, on je u mladosti bio kockar, kao što znate. I većina ljudi računa, dobro, to je bio jedan ispad mladosti, onda je to prošlo. Međutim, moglo bi se reći da on zadržao tu kockarsku žicu čitavog života. Naime, da bude spreman da rizikuje. I kad je vrlo opasno, a sa JP Morganom stvarno bilo opasno kockati se i prekršiti ugovor. Ali razumljivo je zašto je Tesla to uradio. On je hteo da uzme sredstva koje je dobio, to je negde godina oko 1900. i da izgradi nešto mnogo savršenije i zanimljivije nego što je sam prenos. On je imao tu osobinu, i to verovatno znate. Kad bi on otkrio nešto teoretski, on bi izgubio interes za to. Njemu nije bila sad stvar sada to ostvariti pa pokupiti novac od toga, to je njemu bilo sekundarno. Nego on mislio šta je sljedeći izazov, šta sad sljedeće treba otkriti i uraditi, tako da njemu već radio koji je Markonija napravio, kad se kaže pronalazač, vi pomislite na Markonija.
Kasnije pravo na izum vraćeno Nikoli Tesli.
Jeste, ali to malo ljudi zna.
Da.
To malo ljudi zna. Znači, on je to mogao da uradi, međutim, on je tada razmišljao o jednoj stvari koju stvarno ne znamo da li mogu da uradi, a to je prenos energije bežično. Znači, da koristi planetu i da na bilo koju tačku na planeti pošalje energiju, kao što mi danas šaljemo poruke. I da je on to mogao da uradi, to bi vjerovatno bio najveći poduhvat njegovog života. Zato taj novac koji je primio od... Još je bila i ekonomska kriza, sad ne ulazimo u to, nije bio dovoljan. I posle toga Morgan ne samo da nije hteo da ulaže u njega, nego posao koji Morgan ne bi takao, niko ne bi takao. I u stvari od tada on počinje da ima ozbiljne probleme sa financijerima, zato što ga je Morgan ne samo da ga nije pomagao, nego ga je verovatno i aktivno opstruirao, i to bi bio odgovor. Recimo, to se uvijek pitao, gledate jednu briljantnu biografiju koja ide samo na bolje, jednom nešto se desi. I nikad mi nije bilo, to se mora stvarno sebi da objasnim čitajući mnoge izvore, da taj moment, nije to kraj njegove karijere, on je posle toga izumeo mnoge druge stvari, ali ne više u tom grand stilu neprekinutog uspeha, to je recimo bio taj moment koji je ključni u ovaj, i naravno njegova ličnost, jer onda imao sav novac na ovoj planeti, on bi ga opet uložio u nove projekte. Na neki način njemu ostvarenje nije bilo toliko važno. Njemu je bilo važno da pronađe, da nove nepronađene stvari, da ih razume, da ih teoretski obradi, izvinite, a to je beskrajan proces.
Ovo nije jedina lirska biografija koju ste vi kao pisac tretirali. Tu je i Corto Maltese, tu je Aleksandrida. Koliko su vama značajne sve te neke istorijske ličnosti, baš da se bavite njima i da na jedan način književni, lijep, poetski pristup opišete njihove živote?
Ja mislim da su to sve romantične ličnosti. I Tesla je romantična ličnost, i Aleksandar I to su svi ljudi koji su stremili nečemu što je skoro nemoguće. I u dobroj delu i uspjeli. U tome, Aleksandar je verovatno najuspješniji čovjek koji je ikada živio. On je imao koliko, 33 godine kad je umro, pre toga je bio gospodar svetom, bio dečak kad je postigao sve te ogromne uspjehe. I onda, baš sam razmišljao o tim, znate, razgovaram povremeno i sa prijateljima i sa novinarima, što ujedinjujete različite biografije. Jedna je da su to romantični likovi, nisu realistični.
Košto malo teze strip junak, ali je također romantičan, je li tako?
Nekoga je,
u našim životima je postao stvaran.
Nekoga je prozvao najvoljenijom imaginarnom ličnošću 20. veka, to mi se sviđa, najvoljenija imaginarna ličnost, i on je, na primjer, Korto je urezao sam sebi liniju sreće. Ta ideja da možeš sam da menjaš stvari. I oni svi su nekako veći od života i istovremeno imaju taj neki kulturno ujedinjujući faktor. Tesla, koji je živeo na mnogo mjesta, ne samo ovdje i u Americi, nego i u Mađarskoj i u Francuskoj i u Alzasu i tako, ima taj i kao simbol je kulturno ujedinjujući. Aleksandar, koji je organizovao venčanje istoka i zapada, hiljade grčkih plemića sa persijskim princezama, to je bukvalno venčanje istoka i zapada, i Korto Malteze, koji isto
kao ispred skupštine Beograda što se organizuje svakog proleća.
I šta sam teo da kažem, i kod Korto Malteza, koji u svaka epizoda se dešava na raznim mjestima sveta. Znači da ima neki faktor, ajde da kažem, kulturne sinteze, i isto tako taj romantičnog guranja granica do nekog novog mjesta.
Da budem iskrena, ja mnogo volim vaš roman koji se zove Milenijum u Beogradu. Za mene je to još jedan lirski prikaz i evo sada smo u situaciji da ja radim intervju sa vama, a isto u stvari uradili najljepši intervju koji postoji, književnik sa gradom.
Hvala. Ja volim tu knjigu, ona je imala dosta neobičnu sudbinu. Ja sam je završio za vreme Miloševića. I ona je trebala da izađe kad je Milošević još bio na vlasti. Ta knjiga je dosta kritična prema tom obliku, kako da kažem, političkom sistemu, i ja Miloševića nisam nazivao Miloševićem, nego sam ga nazivao Tarquini Oholi. A Tarquini Oholi, kao što znate, je bio rimski kralj koji je odbio da kupi proročanstvo od Sibile. Ja mislim da je bilo jasno onome koje je hteo da mu bude jasno šta bi se moglo desiti, ali to je kad odbijete da pogledate u budućnost, to je ta metafora. I to je ta čuvena priča Sibila, koja je proročica, dođe Tarquini i kaže, ćeš da kupiš budućnost, manje više. On kaže koliko, ona kaže neku ogromnu sumu koju sam sad zaboravio, i on kaže to je skupo. Ona pocepa pola, jednu trećinu ispali, kaže ćeš da kupiš ostatak. On kaže možda, koliko košta, ona kaže istu cenu. Ona kaže dobro, ispali još trećinu. Kaže ćeš da kupiš ovo što je ostalo. Kaže koliko, ista cena potpuno. Tako da je Tarquini Oholi onaj koji je odbio. Neko je nazvao tu knjigom koja je najbolje osjetila ono što će nam se desiti. A ovo je ta metafora odbijanja da kupite proročanstva, nešto što je meni bilo važno. Nedavno sam imao jedno knjižno veče u Novom Sadu i mnogo smo, to je roman o gradu, to je roman o Beogradu, o našem vremenu, od nekoliko
njegova. I o sudbinama,
kako se zove, od Titove sahrane, recimo, do bombardovanja Beograda, to je ono što smo manje više, neko je mlađe, neko se seća dobro svih tih stvari što smo mi prošli, ali onda je generacija, recimo sad govorimo o sebi, naših očeva, naših dedova u ovom gradu, a u trećem nivou priča o čitavom gradu, od početka. Tako ja mnogo volim taj roman i pričali smo o tome i nekako najviše ljudi je kupilo tu knjigu. Došli su ljudi iz knjižare, pa je tu bilo raznih knjiga, i kupili su jedno 20 knjiga u Beogradu. Ja sam i uvek volio, jer sam osjećao tu povezanost sa gradom i uvek sam želao nekako da ispričam tu priču, i to je ta priča.
Francuska kritika je taj roman ocenila nadrealnim romanom, a nama je to sve tako izgledalo.
Realno.
To realno, potpuno.
Pa ne, kad ste se dotakli toga, evo samo da pomenem par priča tih. Ja kažem, to je roman o našoj stvarnosti, ali dajte setimo kakva je bila ta stvarnost. Recimo, jedna je o nekoj gospođi koja je milovala tigrove. To je jedna epizoda. To se meni stvarno desilo na Kalemegdanu. Ja dođem tamo i sad priđe neka gospođa i neki čovjek snima i neki 6 divnih tigrova, onako glanc novih, kao da su malo pre napravili, da ih je Bog malo pre napravio, ali potpuno odrasle, i onako šetaju se, onako obrazi sjajni, i sad prilazi ta gospođa i dođe sasvim do onih rešetki. A tigrovi su potpuno odrasle životinje, onako fascinantne, i ona nešto priča tigrici i čitavu ruku stavi iza rešetke. Ja sad mislim da će otrgnuti ruku i tigrica dođe i počne da je se mazio ruku. I ovaj nešto priča, prolazi neki lik tamo na na onome zidu sa kišobranom i tigrica se uznemiri. I ova baba smiruje tigricu, ajde Kali, mama je tu, neće tebi niko ništa. Slušaj, tigrica će sad neko nešto. I sad je smiruje, ajde Kali, ti cura moja, smiri se, ništa onako koje tepaju, ljubi je uvo. Ova tigrica je gleda prede, mislim, to je jedna od stvari. Šta se desilo, nije zoološki vrt imao mleka ni novaca za hranu životinjama, pa su dali životinje ljudima u kuće i ova žena je odhranila tu tigricu i pošto je ona bila pomajka ovaj voli i ona je došla tamo da je pomiluje. To je jedna stvar. Druga isto što sam pričao u ovom romanu, neka moja prijateljica izvede koker španijela na Tašmajdan i ova vidi ovaj malog pantera. Ista ova priča, ne, dobili su ga iz zoološkog vrta i sad ga neko šeta na lancu. I sad bi mislio, mali panter izgleda kao veliki mačak. I čovjek mislio da će ovaj kjer da ga pojuri i tako, međutim kjer osjeti miris leoparda i počne da drhti. I sad, meni je to jako interesantno, pošto se obično kaže da čovjek nema iskustva, sadržaja van iskustava. Ovaj očigledno leopard ne živi ovdje. Koker španijel ne može da ima informaciju o leopardu, ali osjetio je nešto opasno sa instinktom, počeo da se drhti i ova žena morala da ga odnese. I ja kažem, te 90. su bile to, mi smo svi osjetili miris leoparda. To je nečega što je starije od ljudi, što je opasno i što je bilo aktivirano. I ona inflacija iz 90-ih, onaj novac koji možete da kupite sapun. To su sve bile potpuno realne stvari, samo što zvuče nadrealno, jer je to bila ta vrsta stvarnosti kojom se bavite roman.
Vratit ćemo se razgovoru sa našim gostom posle jedne muzičke numere. Yeah.
slušate Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Gost je književnik Vladimir Pištalo. Vladimire, malo pre smo započeli priču o romanu Milenijum u Beogradu. On je bio u najužem izboru za prestižnu godišnju nagradu Femina u Francuskoj. Publika je jako lepo reagovala na njega, ali ključna i važna stvar jesu sudbine glavnih junaka. Priča i o starom Beogradu, o starim građanskim porodicama, o odnosu ljudi koji žive u Beogradu prema takozvanim provincijalcima i taj neki period urušavanja morala. Sve ste to opisali u toj jednoj družini koja je zajedno odrasla i doživjela takvu sudbinu.
Pa interesantno je sad kad ste pomenuli nagrade, ona je bila u najužem izboru za Ninovu nagradu. To je bila jedna stvar. Onda ona je dobila neku nagradu Beograda koju ja nikad nisam dobio. Znači, mene su obavestili da sam ja tu nagradu dobio, ali onda je nikad nisam dobio. Baš me zanima da li ona stoji u nekom skladištu ili sad da li ima neka opština na kojoj su te nedodeljene nagrade, onako kao neke urne. Ne znam šta se desilo sa time. I ova nagrada Femina, to je vrlo zanimljiva nagrada zato što je nagrada za najbolju knjigu prevedenu u Francuskoj te godine sa svih jezika sveta. I ja sam bio u najužem izboru, nisam je dobio, ali što je bilo interesantno, i ovdje se ne radi o meni, verujte mi, niti bih možno želeo da mi se to desi ovdje, nego govorimo o kulturi. Mene je posle toga jedno 7 godina zvao predsjednik Francuske Republike na neke parties, na neke događaje. Ja bi dobio to pismo jako fino, onako u zlatotisku, kao kad vas zovu u ambasadu, poziva vas predsjednik da dođete. Ja naravno nikad nisam išao jer sam bio u Americi, ali sama činjenica, to vam govori o francuskom odnosu prema kulturi. Znači, ja čak nisam bio ni dobitnik te godine, te nagrade, oni su me neprestavno zvali zato što je kultura sama po sebi važna stvar. I onda mogu da zamislim, naravno ovdje mi nikad niko nije zvao ni na šta, ne mene, nego nikoga, ja znam već književnika, jeli, prijatelji su mi i tako, i to vam govori, i zato mi odvajamo za kulturu 0,64% i tako, jer je to prosto odnos više nego prema knjizi. Bilo je još više prikaza u francuskim novinama, sve važne novine, Figaro, Le Monde su je prikazali, i očigledno je bilo nešto u toj priči o Beogradu koja pokriva ovo vreme. Ja sam rekao, knjiga je napisana za vreme Miloševićevog vremena, a objavljena kasnije. I onda je to bila jedna vrsta antiklimaksa. Jer knjiga ima jedan naboj dokazivanja nečega, i onda prosto toga kada se to smatra absolvirano, nekako nije, mislim da je čitana više kao neka vrsta političke poruke, što ona stvarno nije. To je jedna tako metafizička priča o gradu, i onda je kasnije u jednom nesrećnom momentu se pojavila, i onda je to bilo malo taj antiklimaks. Ja sam nastojao da ispričam priču o svemu što ste rekli, plus toga o atmosferi grada. Kako je Beograd mesto? Mnogi ljudi su govorili kako je teško pisati Beograd. I Beograd je, ono što ja kažem, mjesto u kome se nije moglo živjeti u kontinuitetu, nego samo bežati i vraćati se. Jer bi otprilike svake generacije izbio rat. Ja sam pokušavao da zamišljam tu priču o Beogradu kao da su zgrade puževi rogovi koje grad pušta pa uvlači. Jer postoji spisak tih beogradskih crkava, katedrala, ova Prinčevska palata na Dorćulu, te džamije, i to je sve nestalo kao suza u kiši. Te sve, kao da je grad pravljen od voska ili plastelina, pa je neprestalno u poređenju sa Pragom, koji je od 9. veka počet i najmanjih 600 godina zadnjih netaknut. Tako da je taj puno tog Beograda imaginarni Beograd, jer to nisu ove iste građevine koje smo, vi znate, priča je jedno 2 veka, 150 godina, imate tu borbu između Turaka i Austrijanaca koji, ja ne znam, baroknim ratovima, u kojima bi uglavnom jedna strana bi pobedila, i onda ako pobedili Austrijanci, oni bi uzeli kamen iz Beograda i prevukli ga u Zemun i gradili tamo nešto. Onda bi Turci isto pobedili, onda bi isto stavili taj isti kamen u barke pa ga vratili ovde i gradili. Onda su utvrđenja rušena, onda su crkve pretvorene u džamije. Jedan zaista, ja kažem, kao da je ovo mesto, ovo su teške reči, ali sam to osjećao naročito 90. godina, kao da je ovo mesto rana, i taman kad se na njemu uhvati krasta, onda je strgnu prljavi nokti. Pa ponovo, nemate tu da se život nekako okupi u jato, da postoji kontinuitet života, to je ono što je najviše nedostalo u mome gradu, i to je jedan od bitnih elemenata priče.
A vi predajete na Becker College u Worcesteru, država Massachusetts, svetsku američku istoriju i interkulturnu komunikaciju. Kakva je percepcija današnjeg Balkana među vašim kolegama, ali i studentima u Sjedinjenim Američkim Državama?
Mislim da se jako malo zna. Mislim da se zna malo i o, i kod ljudi kojima je bio posao da to znaju. Postoji ta čuvena priča, kako je neko rekao, moj prevodilac Bogdan Rakić je rekao da u Americi postoji više geografije i manjak istorije. Nije to da je potpuno manjak istorije. I obično kažem, američka istorija potiče, ajde da kažemo, sa Kolumbom, to je negde kraj 15. veka, a ova u Severnoj Americi počinje negde 1607. ili 1584. To je nešto od prilike vreme Arsenija Čarnajevića. Mi ne mislimo da je istorija Srba u Ugarskoj mala istorija, svašta su, mislim, imate Tesarski barok, imate svašta što se desilo. Nego nije to da nema istorije, nego više da ljudi ne cene toliko istoriju i da se ne smatraju produžetkom istorije. Nego da istorija nešto što je prošlo. Kad se kaže that's history, znači ajde se bavimo nečim drugim što će doći, a ne tim. Tako da ljudi ne znaju naročito dobro ni sobstvenu istoriju, niti obraćaju pažnju. Ne znate sad, naši ljudi kažu, ne znam, to je glupo ili tako. Nije stvar u tome da je nešto glupo ili ne glupo, nego da nešto obraćate pažnju ili ne. Nije to neki manjak ni inteligencije, ni interesovanje za druge stvari, nego ne misle da je to bitno. Pa utoliko ne znaju ni našu. Ima jako, ali naši se uglavnom uznemiravaju zbog toga. Pa ne bi znali ni francusku da ih pitate, znate, ni špansku. Nego je to jedan prosto odnos ne toliko prema nama, nego prema istoriji kao takvoj. Tako da puno ljudi ne zna ništa.
Kako biste opisali iskustvo profesorskog rada u Americi?
Zavisi kako sam raspoložen. Da li sam dobro raspoložen ili lošije. Nekad kad sam iznerviran, čini mi se da sam kao hirurg u ratu, koji reže noge i ruke i da se kao da se na tome svo lečenje svodi. Znate, radite najnužnije da pokrijete ono što je apsolutno elementarno i nemate vremena za finese. A nekad pokušate da zainteresujete ljude od tih ljudi koji prođu, nekima će to nešto značiti, a nekima neće. Čovjek mora da shvati da su to mladi ljudi koji su zainteresovani, koji se interesuju pre svega svojim devojkama i mladim ićima i gde će večeras izaći i ono kao da li su se udebljali ili tako nešto sada kad idu i gde će na more i sve one najobičnije stvari u kojima mladi ljudi misle, a ne onome što i mi na neki način naturamo. Postoji, mislim, jedna greška ili je to dilema. Da li profesor daje učeniku ono što učenik želi, znači pretpostavljate da učenik želi da se obrazuje, vi ga samo asistirate u tome, ili ga na neki način i prisiljavate. U Americi se pretpostavlja, pogrešno naravno, da ovi učenici izgaraju od znanja, da nauče stvari, a mi ih samo malo onako pridržimo za lakat kad prelaze preko ulica. Ne, postoji element prisile. Ajde da to otvoreno kažemo. Jer mnogo ljudi ne bi savladalo tolike stvari koje su im posle potrebne u životu, počeo tablice množenja koje te neko ono kao terao da naučiš do ovoga. I onda memorizacija nije nužno loš. Memorizacija, to je jedan veliki preokret 60. godina. Pre toga se smatralo da profesor ima pravo da te ono natera sve godine datume, pola toga je stvarno besmisleno, ali ono kao da ima pravo da te natera. A onda se posle pretpostavljalo da je svaka memorizacija loša. Istina je negde na sredini, a naginje tome da zaista neke stvari morate znati. Jer ne možete ih samo proveriti na kompjuteru, jer vam neće ništa značiti ako ne znate kontekst. Svi kažu da mi sad imamo ogromne enciklopedije. Neko je rekao kao da današnji čovjek na kompjuteru ima pristup većem broju informacija nego što je predsjednik Clinton imao sa svojim timom. To je tačno i netačno. Mislim, tačno je apstraktno, ali šta ćete vi sa tim informacijama? Vi morate da znate kad uđete u neki sajt da li je to verodostojno, da li to liči na nešto što je tačno, a za to morate imati jedno znanje pre toga. A to vas, šta će vam? Pa to vas čini ne samo dobrim građaninom, nego vas čini koji može odgovorno posle da glasa i da zna u ime čega glasa i protiv čega, nego vam isto tako, ja obično kažem, istorija kažu ljudi. Služi za to da ne bismo ponovili greške koje smo kao ljudi ili kao društvo uradili. To je nemoguće. Da smo mogli nešto da naučimo od istorije, naučili bismo za ovih par hiljada godina, pa se ne bi ponavljali paljenja knjiga, izgoni i krvavi masakri, to sumnjam. Ali istorija može da bude nešto kao džiu-džica, nešto što može da pomogne vama lično, da prepoznate kad su vremena opasna i da lično vam pomogne da napravite tu odluku pa da spase eventualno vas i vašu porodicu. Evo, tu istoriju takvu verujem i tu profesor ima dužnost malo i da prisili đake da bi se time bavili.
Vi ste rekli da je Balkan za vas osnovna škola, a sada sa te velike distance živite u Americi, kako ovaj Balkan tretira književnike i kakva je danas književna scena kod nas?
Ja sam rekao nešto što je malo pozitivnije. Rekao sam da je Balkan najbolja osnovna škola na svijetu. Najbolja osnovna škola na svijetu zato što imate različite i kulture i priče koje su pomešane i to je vrlo dobro jer ste sposobni u većoj meri, ja bih rekao, nego ljudi koji žive samo u jednoj kulturi da razumete druge priče. Ja sam to stalno ponavljao. Našim ljudima nije, kad odu, ne znam, u Tursku ili Egipat, nije to mnogo različit svet. Ili ako jeste sposobni, ste, imate neki ključ, nešto se sećate, ne znam, Vranja Mitketovog ili ne znam, već postoji ta priča o islamu i vi to možete prepoznati. Ako odete u Rusiju isto tako, to je neka varijanta sličnog. Srednja Evropa, Mađarska, Nemačka, ne vidim da i to, imate Vojvodinu ili šta ja znam gdje je to bilo, Italija, to je neka mediteranska priča koja je opet slično Dalmaciji ili Grčkoj. Znači, puno tih različitih priča vi možete razumjeti, naravno, ako želite. Ako čovjek ne želi nešto da razume, onda ne može. Ali mi imamo potencijalnu mogućnost da to razumemo, ja mislim da je to ogromno preimućstvo. I baš mislim da čovjek sa Balkana bi mogao da bude dobar istoričar svjetske istorije, zato što može da prepozna mnogo tih. Naravno, sad nisam uključio Kinu ili Indiju, to je druga priča, ali to biste mogli opet na osnovu nekih analogija. Znači, mislio sam da je sa predznanjem balkanskim lako onda razumeti mnoge priče.
Naši samim ljudi... tim i biti dobar umetnik, zato što imamo velike momente za inspiraciju i imamo bogatu kulturu i istoriju. A šta se dešava danas?
I razne motive, da.
Apsolutno, apsolutno i mogućnost razumevanja toga. Pa šta se dešava danas? Čujte, malo pre smo pomenuli odnos prema samoj kulturi. Deo toga je materijalan. Evo, nedavno je jedna moja prijateljica napravila knjigu o savremenom srpskom slikarstvu i radila je i na engleskom i na srpskom i to su slikari koji su slikali u najgorim vremenima. Ja ne znam, ranije, baš sam nešto i pričao sa slikarima, ranije ste imali povremeno te otkupe, kupovali su ih razne institucije, od banaka, sećate se ranije, dođete u neku banku pa imate slike savremenih slikara, pa su čak i političke institucije su kupovali, opštine i tako, imali su te periodične otkupe, u međuvremenu je, i naravno imali ste ljude koji su kupovali slike lično, u međuvremenu je otišao platežna moć, u srednji sloj se i dalje urušavao, vrlo je, neki ljudi kupuju slike, ali to je malo, tako da su ti naši slikari skoro bili prepušteni sami sebi, a to je jedna dosta impresivna knjiga. To je u najgorim okolnostima, bez mogućnosti, ne znam kako su opstajali većina tih ljudi, ali to je jedno dosta, dosta dobar pregled slikarstva. Onako, meni izgledala impresivna ta knjiga i stvarno izgledala kao neka sublimacija, pa i pobjeda umetnosti nad vremenom koje je bilo grozno. Znači, to je potencijal. To je o čemu vi govorite. I to postoji. I postoji u svim, imate divnih mladih glumaca, imate talentovanih ljudi svuda, ali to je slika. A vi slici morate da obezbedite i ram. A ram je društveno poštovanje i društveno predstavljanje. Koje nemate, i da se ja vratim na ono sa 0,64% za kulturu, vrlo je teško afirmisati tu kulturu. Nedavno sam razgovarao sa jednom prevoditeljicom slovačkom. U Slovačkoj imate izdavačke kuće, mislim, jedna relativno mala evropska kultura, slovenska isto, koje se bave samo domaćom literaturom. Kod vas nemate, jer će vas pojesti, će vas ova aerodromska književnost.
A kad smo kod prevoda, zbog čega su u Americi retko prevode pisci iz ostatka sveta? U čemu je problem?
To mi je jako žao. To mi je jako žao, pa radi se o jednoj vrsti izolovanosti i samodovoljnosti. samodovoljnosti i koja ne može biti dobra, ili zovite to arogancijom ako hoćete. Jer da je to jedna zemlja, Amerika je ostrvo i Amerika je jedno ogromno ostrvo, kao što je Britanija bilo ostrvo, samo što je Amerika veća, tako da oni imaju tu vrstu izolacije. I to bi bilo dobro da je Amerika, mislim, ne bi bilo dobro, nego bilo razumljivo da je Amerika okrenuta sama sebi kao što je bilo u 19. veku. Ali to je upravo zemlja koja odlučuje o, o sudbinama mnogih drugih naroda i u najmanju ruku bi trebalo da zna dosta o tim drugim narodima, s obzirom da ima odlučujući reč u politici tih drugih naroda. Znači, predstavljati, Amerika vrlo često kaže, i u određenom smislu je to tačno, mi predstavljamo svet. Jeste, verovatno nema naroda koji, čiji predstavnike ne biste našli u Njujorku ili negde drugo. I u tom smislu Amerika jeste svet, ali Amerika treba da bude svet i po tome što će se za taj svet zanimati, i to ne samo afirmišući sopstvenu perspektivu o drugima, nego autentičnu perspektivu drugoga o sebi. Znači, ne kineski restoran kakav je u Americi, znači američka kineska kuhinja, nego kineska kuhinja kakva je stvarno tamo. Znači, meni se čini da bi bilo nužno prosto mnogo veće interesovanje. Najveći broj mojih studenata nikad nije gledao film sa titlovima. A mislim da je, da su prevodi sa svih jezika 5%. 5% ukupne produkcije otpada na prevode sa svih jezika. Uvek me, vidite, ja ovaj podatak ne samo da znam, nego sam ga i delio i sa novinarima i sa prijateljima. I uvek me rastuži nekako. Kada god ponovim to, prosto me začudi i rastuži.
Šta vam najteže pada u Americi?
Ne pada mi ništa naročito teško. Mislim, ono, poželim se da, nekad da sam negde drugde, ali vjerojatno da sam negde drugde bi se isto poželio da sam negde drugde. Ja sam obično govorio da ja kad polazim iz Beograda sam vrlo tužan, a onda kad dođem u Boston sam dosta vesel. I kad pođem iz Bostona sam isto tužan, a kad dođem u Beograd sam vesel. Tako da taj balans, nekad bih volio da sam duže u Beogradu ili ovde. Ja otprilike živim 4 mjeseca u Srbiji i 8 mjeseci u Americi.
A kako doživljavate te kulturološke razlike između Amerike i Balkana, da kažem, pošto ste i u Sarajevu, u Mostaru, u Beogradu?
Pa evo, sad sam došao iz Trebinja, baš sinoć, i nekako to naročito ne primećujem. Kao, nekako prosto živite to, kao kad vozite, ne mislite sad ja vozim, nego vozite. Tako da isto to je prosto deo moga života, navikao sam se na to. Nisam imao neko naročito otuđenje i nemam onu vrstu, ne znam, melanholije, sentimentalnog tako osjećaja kao što ljudi imaju, jer je to prosto, to nije dobro, to ne pomaže da vam život bude bolji. Ali jednostavno živim na ta oba mesta i snalazim se, mislim, kako da kažem, počekladno tu postoje neki kulturni ključevi koji su drugačiji i koje ja očigledno znam, ako već funkcionišem u tim zemljama, tako da vjerojatno jedan zamenim za drugi, kao što promenite brzinu i onda vozite tom brzinom.
Moram i ovo da vas pitam. Čitao sam jedan tekst Miljenke Jergovića koji je fasciniran sa 2 detalja iz vaše biografije. Jedan je da ste pre ovih ratova nesrećnih radili na železnici. Imali ste specifičan posao, pa vas molim da nam nešto malo o tome kažete.
Vidite, to Miljenko nije izmislio, nego je to izmislio neko drugi. Nema veze sada
A to je izmišljeno, jel?
To je izmišljeno potpuno, ali ja to onako ne volim da pobijam, jer mi se mnogo sviđa. Tako da,
meni se to dojmilo, da.
Zbog ljubavi prema samoj priči. Mislim, kako biste bili pisac da ne volite priče same po sebi. Teško mi je da to pobijam, ali Miljenko je naime rekao. Hoću nešto da dodam. Miljenkov deda je bio železničar i moj deda isto bio železničar. Tako da mi obojica volimo vozove. Tako da je on možda bio priučen tim detaljom zbog toga. On je govorio da je moj posao na železnici bio da menjam one slike koje su bile u vagonima. Te slike su bile odlične sad za mlađe slušalce.
Po republikama,
ali onako vrlo dobre crno-bele fotografije, na primjer Ohrid. I sad ti uđeš i tu je kao slikata Ohrida, pa Split i tako. I on je govorio da sam ja menjao te slike, da mi je to bio posao. To je bio posao koji sam ja želeo, ali koji nikad nisam dobio, jer su te slike imale nešto mistično. Uđeš i verovatno kao dete prvi put i vidiš sliku nekog tog grada, ne znam, Plitvice ili Prizren ili tako. To je ono, upoznaj svet. Trebalo bi verovatno te privuku da poželiš da imali su jednu vrstu i obrazovne uloge, da odeš tamo, a i nekako su izgledali mitski ti gradovi. Tako da sam ja to cijelog života želeo da radim, ali nisam. I ne znam da li da kažem da je to tačno ili netačno. Verovatno sam to proživeo u mašti na takav način da bismo mogli reći da je tačno.
Vratit ćemo se razgovoru sa našim gostom posle još jedne muzičke numere. Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Naš gost je Vladimir Pištalo, književnik, i do sad smo mu postavili pitanja na koje je uglavnom znao odgovore, a sada sledi deo emisije u kojem ne očekujemo da će nam dati tačne odgovore, pa da krenemo. Prvo pitanje iz matematike. Koliko je 49 puta 40?
Nemam pojem.
1960. Znači ta godina nešto?
Da, rođen sam te godine.
Da bi to neko koja rođen te godine u pola noći trebalo da zna koliko je 49 puta 40. Dobro, matematika ništa. Geografija. Prema podacima iz 2010. godine, koliko stanovnika ima grad Vuster u Masačusetsu?
A sad se me onako malo izbavio. Negde 180.000.
Ovo ćemo, nije tačno, ali je veoma blizu. 181.045 stanovnika, ali ovo priznamo pola kao odgovora. Pola odgovora.
Već ste vodeći na listi.
A pola odgovora ćemo priznati, ali čekaj, koja je gustina naseljenosti? To je ovaj drugi deo pitanja.
Čekajte, ja imam problema i sa definisanjem termina. Koliko
to
ljudi...
je stanovnika po kvadratnom kilometru?
Ne znam stvarno.
A tamo predajete?
Pa da, ali...
181.2 stanovnika po kilometru kvadratnom, zarez dva. To je prosim. Dobro, muzička kultura. Kako nosi naslov single ploča koju je Dobrivoje Topalović objavio 1969. godine za Diskos?
Udade se nevernica.
Nije. Rabadžio budi prava lova. A single iz 1977.
Isto Dobrivoje Topalović.
Isto Dobrivoje Topalović, da, da.
To je bio Udade se nevernica.
Nije. Lako ti je pjanu zapevati. Dobro, muzička kultura, ništa.
Molim vas, ponovite mi ovo za Rabadžio.
Rabadžio budi prava lova.
Hvala.
Sport. U kom klubu je karijeru započeo Husref Musemić?
Ne znam.
On je član one šampionske generacije Sarajeva iz 85. kasnije igrao za Zvezdu i to, ali gde je počeo karijeru?
Ne bi znao.
U Radniku iz Bijeljine. Da, da, Radnik iz Bijeljine. Eto jedan podatak koji vam je falio. Koji... Dobro, peto pitanje, kultura. Ko je dao prvi predlog za osnivanje Železničkog muzeja i koje godine?
E sad je interesantno jer ja znam gdje je taj muzej, radio sam stvarno u toj zgradi.
I želeli ste da raspoređujete slike?
Jeste, jeste. To je moralo negdje odmah posle 49. recimo.
Ne, on je osnovan 1. februara 50. ali ko je dao prvi predlog?
U godinu dana sam pogodio.
Ne, tad je osnovan. A ko je dao prvi predlog? Franjo Repić, još 1931. godine. To je bivši direktor Železničke saobraćajne škole u Beogradu, Franjo Repić.
Hvala lijepo.
Šesto pitanje, kako je pravo ime Pabla Nerude?
Ne znam.
Neftali Ricardo Reyes. To mu je pravo ime. Kao što je vama pravo ime Vladimir Pištalo, ali vi nemate pseudonim.
Ali si vas ovu Vlada.
Dobro, i za kraj, šta je novo spremate, kad će knjiga o Andriću? To davno se najavljuje, ali nikako da...
Znate šta, to je jednostavno teža tema nego što sam ja mislio. Jednom je otac mi rekao kad sam počeo da radim, kaže, namučit ćete Ivu. I ja kažem, pa, ajde. Jer na neki način sam znao šta sam hteo da kažem, ali nije to... Pesma se, što neko kaže, ne piše od ideja, nego od reči. Te reči moraju da se sklope i morate da nađete pravi izraz. To radim svaki dan. Evo i pre nego što sam došao ovdje sam pisao i opet danas ću obično tri puta dnevno, možda do kraja godine, možda polovinom sljedećeg godina, ako sve bude u redu. To ne možete tome naređivati, ali tako nešto.
Hvala vam što ste bili naš gost. Nadam se da ćete kad do godine dođete ponovo da nam se pridružite u našem programu.
Bilo mi je zadovoljstvo.
You need you there. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je posle susreta sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom u Briselu da Evropska unija iskreno podržava reforme u Srbiji. Juncker bi trebalo da poseti Beograd u oktobru, što bi mogla da bude dobra vest, pre svega kada je reč o otvaranju poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, naveo je Vučić. Premijer je potvrdio da će ići na komemoraciju srebreničkim žrtvama u Potočare, uprkos lošim bezbednosnim procenama. Srbija je iskreno posvećena evropskom putu i očekuje od Nemačke pomoć, istakao je predsjednik Tomislav Nikolić u razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel na kraju njene posete Beogradu. Nikolić je naveo da naša zemlja ne može da se odrekne evropskih prijatelja, ali ni dobrih odnosa s Rusijom. Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su rezoluciju o Srebrenici, kojom se oštro osuđuje zločin u tom gradu, koji se u skladu sa presudama Haškog i Međunarodnog suda pravde označava kao genocid. I predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je svoju rezoluciju o Srebrenici. Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, stigao je iz Australije u Hrvatsku u pratnji hrvatskih policajaca. Vasiljkovića su australijske vlasti izručile Zagrebu, koji ga tereti za ratne zločine tokom rata 90-ih. Sa zagrebačkog aerodroma prebačen je u splitski istražni zatvor. Grčka vlada je sinoć predala međunarodnim kreditorima novi paket mera kako bi se postigao sporazum koji bi tu zemlju spasao od bankrota i izlaska iz eurozone, javila je agencija Reuters. Britanski list Guardian piše da taj predlog sadrži oštrije mere od svih prethodnih, koje su od Atine zahtevana tokom 5-godišnje ekonomske krize. Ako evropski partneri budu zadovoljni predlogom, on bi trebalo da bude prihvaćen na vanrednom samitu Evropske unije u nedelju. Ministarstvo spoljnih poslova preporučilo je državljanima Srbije da ne putuju u Tunis, jer posle terorističkog napada u Susu 26. juna i uvođenja vanrednog stanja u toj zemlji postoji opasnost od novih terorističkih napada. Našim državljanima koji se već nalaze u Tunisu savjetuje se pojačan oprez uz izbjegavanje turističkih izleta i mesta masovnih okupljanja. Fudbaleri Vojvodine i Čukaričkog plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Vojvodina je u revanšu u Novom Sadu pobedila mađarski MTK sa 3-1. Čukarički je u Beogradu igrao nerešeno 0-0 sa ekipom Domžala iz Slovenije. Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su na startu kvalifikacija pošto su i u revanšu utakmici izgubili od ekipe Kajrata iz Kazahstana sa 2-1. Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nena Celaković. Back to me.
walked along with you. No wonder I feel lonely. The sky was blue, the night was cold, the moon was new, and love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, love will come back to me.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Naš gost u prvom satu bio je Vladimir Pištalo, književnik, a tokom prvog sata moja koleginica Branka Selaković-Milošević je saznala da je postala tetka i odmah pojurila kod sestre da vidi svog malog sestrića, tako da ću u drugom satu ove emisije biti sam. A mi nastavljamo, odnosno ja nastavljam, sa nedeljnim dnevnikom koji je za našu emisiju napisao vojno-političko, modno-estradni, religijsko-kulinarski, sportsko-informatički analitičar i književni kritičar, profesor doktor Anđelko Vukadinović, zvani Laza. Zoran Babić je izjavio da će uskoro biti rešeno pitanje finansiranja Vojvodine, kako bi bila stavljena tačka na pitanje gde su naši novci. Vojvođani mogu da odahnu, ako ni zbog čeg drugog, ono zato što je Babić sve pravilno izgovorio. Vladimir Beba Popović dobio je veliki novac od Evropske komisije da napravi žensku vladu Zapadnog Balkana, pa kad mu već nije pošlo za rukom da napravi bebeću vladu. Prema najnovim podacima, svaki stanovnik Crne Gore ima po 1,5 mobilni telefon. U stvari, to je sve sam Crnogorac i po. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, izjavio je da u vojsci nema podela, ali da se ne slaže u svemu sa ministrom Gašićem, osim kad su pločice i fugne u pitanju. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković ocenio je da bi povećanje penzije i plata u javnom sektoru u ovoj godini bilo pogubno po program sređivanja javnih finansija. Ono jes, za Fiskalni savjet, javne financije važnije su od ljudi. Poslanice Skupštine Srbije sastale se su u Prištini sa poslanicama Kosovskog parlamenta, a susret je obeležio incident oko spominjanja Republike Kosovo. Skandal većih razmjera sprečen je čim je jedna od učesnica razgovora skrenula temu na šminku i lak za nokte. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da je neophodno izvršiti tržišno usmerenje obrazovanja u Srbiji, recimo kao na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Kako sada stvari stoje, država će poseći Stari hrast na koridoru 11, a preko ranohrišćanske bazilike na koridoru 10 naliće asfalt. Pravo je čudo kako su projektanti srpskih koridora uspeli da promaše Viminacijum i Lepenski vir. Nemačka organizacija GIZ proglasila je opštinu Boljevac za najuspešniju opštinu u naplati poreza u prošloj godini. Za poreznike ta opština više nije Boljevac, već Najboljevac. Jedan hrvatski penzioner u svojim invalidskim kolicima izašao je na autoput kod Splita i jurio neverovatnih 10 km na sat. Zbog kršenja saobraćajnih propisa u Srbiji bi ga odmah kaznili sa još 10% od penzije.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the
jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to the wanderer. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. Traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time. It's just a ragged clown behind, I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you.
Malo pre smo slušali nedeljni dnevnik Anđelka Vukadinovića Laze, a sad slede vesti iz budućnosti koje nam šalje njegov čukun unuk Miroslav Drecun. Juče, 9. marta 2033. godine, ispred vlade Srbije, održan je skup organizacije Muškarci u belom, koja zahteva zabranu korišćenja kravljeg mleka u dojenju krava. Prema rečima Radoslava Živagova, portparola ove organizacije, kravlje mleko ima nedozvoljen procenat masnoće i zato u najbržem roku treba biti zamijenjeno sojinim mlekom. Telad dojena sojinim mlekom izraste u mnogo zdraviju kravu, pokazuju oba dosadašnja eksperimenta. Ukoliko neka krava bude odbila ovaj tretman za njenog potomka,
bit će odmah prodata najbližem restoranu brze ishrane. Danas, 1. augusta 2025. godine, nošenje flašice sa vodom van kuće ušlo je u Ustav Republike Srbije na inicijativu novoizabrane predsjednice Nade Macure. Macura smatra kako ovaj ustavni amandman logično posljedica miliona i miliona života koji su širom sveta spaseni zahvaljujući famoznoj flašici vode. Nevladine organizacije smatraju da je Macurin amandman atak na džep prosječnog Srbina koji mora da kupuje flaširanu vodu. Iz kabineta Macure poriču sve optužbe i na jesen najavljuju novi amandman pod nazivom Slojevito oblačenje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Norveške napravilo je danas revoluciju u humanom tretmanu osoba koje se puštaju na privremenu slobodu. Naime, tim njihovih stručnjaka je umjesto dosadašnje elektronske nanogice konstruisao nanogicu iz koje se u slučaju bega čuje pesma Seje kalača. Eksperimenti su pokazali da nakon samo 20 sekundi slušanja pesama ovog vokalnog soliste, nosiocu nanogice inteligencija opada za 40 IQ poena i on se sam predaje policiji. U Beogradu je juče na Ušću završen prvi Kisela voda fest. Ova manifestacija, već tradicionalna u zemljama Sao Tome i Principe, kao i Trinidad i Tobago, pružila je Beograđanima mogućnost da uživaju u ekskluzivnim markama kisele vode iz celog sveta. Pored obilne ponude voda, gosti su imali priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu koji su učinili Žarko Dančuo i njegov pratići ansambl. Ovaj fest je, iako prvi put održan, već uspio da zabeleži nekoliko rekorda. Imao je ukupno 4 gosta i trajao je pola sata. O dešavanjima na Wimbledonu govori Zoran Nikolić Zozon. Sledi njegova rubrika Iz dvojke u keca.
The name of the game. The name of the game. The name of the game.
U senci krajnje neizvesnih utakmica grupne faze kvalifikacije Lige Evrope, među kojima izdvaja mečeve St. Hulije, Glentorana, Erbusa, Jeglave, Pakruoja, Hafnarfjordura, pa i Kajrata iz Almatija, hoćete, odigrava se Wimbledon. Ako niste znali, radi se o tenisu, još jednom sportu na travi, ali u tom sportu Srbi igraju glavnu, a ne kao u fudbalu sporedne uloge. I baš u četvrtfinalu prijatno se iznenadih kada u publici videh princa Vilijema, vojvodu od Kembridža, i njegovu suprugu Kate, devojačkom Middleton, kako zdušno navijaju za Škota Endija Mareja. Zašto sam se iznenadio? Zato što je Endi zakleti separatista, zato što se zalaže za odvajanje Škotske od Engleske, da ne kažem izdvajanje iz Ujedinjenog kraljevstva. A prestolonaslednik kraljice majke mu aplaudira kao da je Endi rođeni brat od strica njegovog bratanca. Ništa čudno, kažete vi. Kako bre ništa čudno? Pa to bi bilo kao kada bi naš prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević aplaudirao nekom članu nepriznatog teniskog saveza Kosova i pritom gurkao i svoju suprugu Katarinu da radi isto. Ili da španski kralj Felipe VI sa sve svojim abdiciranim ocem Juanom Carlosom I, princezom Leticijom, sestrom Kristinom i kontroverznim zetom Urdangarinom specijalnim kraljevskim dekretom objavi kako je počeo da navija za Barcelonu ili još gore Atletik iz Bilbao. Ili se princ William, baš kao i njegovi sunarodnici na čelu sa Davidom Beckhamom, samo pravio Englez. A kada smo već kod Wimbledona, opravdano strahujem da će naš predsjednik Nikolić i ovoga puta pokazati svoj literarni dar, pa će pisati i kraljici Elizabeti, ne bi li obezbedio bolje uslove za Novaka Đokovića na njegovom putu ka odbrani titule. I don't care if they laugh when we walk out the door.
O tome kako postati Facebook dizajner govori nam Stefan Kulić. Slede karijerni savjeti.
Pitanje ima li života posle smrti mučilo je ljude od kada je sveta i veka. Stanovnici Slobodarske Amerike su vremenom reinterpretirali ovu dilemu u ima li poreza posle smrti. No, danas je svet doživeo seobu veću i od one pod Arsenijem Čarnojevićem. Seobu na Facebook. Stoga drevna dilema svih nas u modernom ruhu glasi ima li života izvan Facebooka. Da vam skratimo muke, nema ga. Svi su na Facebooku. Čak i oni koji mrze Facebook dolaze tamo da bi ga mrzeli. Na Facebooku su i oni koji rade, kao i oni koji ne rade. Zbog svega toga pojavilo se novo zanimanje, poznato pod pseudonimom Facebook stilist. Naravno, dok i posljednja baba sa Peštera ne otvori Facebook profil, ovo zanimanje neće procvetati tako lako. No, treba biti spreman. Da biste bili valjan stilista tuđih Facebook profila, morate najprije instalirati stil u sopstveni. To vam je nešto kao pravo prve bračne noći u vazda romantičnoj Francuskoj. Zapamtite, i vaš šef je na Facebooku. Možda vam nije prijatelj, ali to ne znači da vas ne gleda sa nekog lažnog profila. Recimo sa profila Miley Cyrus Naked Fan Club, kojeg ste prihvatili obe ručke. Zato, kada ste na Facebooku, ponašajte se kao da ste na poslu, što naravno ne znači da na poslu treba da idete na Facebook. Prvo što treba da uradite je da stavite svima do znanja kako dobar posao radite i koliko vam je to najveći uspeh u životu. Neka rečenica volim svoj posao postane template koji ćete postavljati češće nego starleta selfie svoje bolje polovine tela. Kada smo već kod fotografija, dve vrste su obavezne. Fotografije sa decom i one sa mora. Prva vrsta fotografija pokazuje vašu emotivnost, dopadljivost i još važnije, vaš plan da ćete i sami dobiti decu zbog koje ćete morati da radite u šefovoj firmi kao konj Aleksandra Makedonskog. Fotografije sa mora pokazuju da imate stila. Naravno, one moraju biti sa merom. Neka na njima budu romantične šetnje pored rive, zalazak sunca i obavezno vaše desno stopalo iz razloga što je to u trendu. Zašto? Ne znam. Fotografije u kojima ispijete koktele iz patike košarkaša kako ste upoznali u budvanskom pritvoru i jašete magarca na opačke. Ostavite u fotoaparatu, zakopajte ga, polite krečom i kažite triput u cara Trojana kozje uši. Najvažniji deo stila vašeg Facebook profila je njegovo statusno pitanje. To statusno pitanje neka vam bude važnije od statusnog pitanja sopstvene zemlje. Budući da ne verujemo u vaš kreativni kapacitet, držite se citata. Neka to budu plemenite misli Mike Antića, Ive Andrića, Đorđa Balaševića, nekog političara koji je bio voljen, a nije više živ, pa to ne može posle da pokvari, i naravno Novaka Đokovića. Sa njima ne možete da pogrešite. Svoje misli stavljate u statuse veoma retko. I kada to budete činili, komentarišete samo dve stvari. Uspehe naših sportista i uspehe naše vlade. Naravno, u što pozitivnijem svetu. Ostaju vam na kraju videoklipovi. Oni su najopasniji jer mogu da vas odvedu na neplanirana mesta. Stoga se držite samo klipova sa slatkim macama. Bez diskrecije. To je to, dragi naši. Ako ste na Facebooku i nemate posao, imajte barem stila. A kada se zaposlite, idete na Twitter. Ali to je već neka druga priča.
Yeah.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću. Dok ne stignu prave reklame, slušamo male oglase. Sledi marketing za one koji to vole noću. Naši prioriteti su ulazak u Evropsku uniju i borba protiv Nemaca. Tomislav Nikolić. Mi ne ulazimo u NATO. NATO ulazi u nas. Ministar odbrane Bratislav Gašić. Mi ni u Grčkoj ne bismo umjeli da kažemo ne. Starlete iz Maldiva. U predstojećem zajedničkom tenkovskom biatlonu u Rusiji za našu vojsku nastupaju i rezervisti, kombajneri iz Erdevika. Naši kombajni su se pokazali kao najpouzdanije oružje u odbrani polja Vojvodine i Pomoravlja. Mi možemo i na triatlon sa prijateljima Rusima, ako prijatelji Amerikanci dozvole. Ministar Gašić. Tole, hvala ti ko bratu. Svemu si me naučio. Zdravko Mamić. Rado bih obavljao poslove marketinga za gospodina Gašića i precizno formulisao njegove javne nastupe. Pitajte Tadića. Žika Obretković. E, moj Žiko, zar si toliko nisko pao? Društvo iz Bermudskog trougla. Njemu ni Žika ne bi pomogao. Petar Bošković, načelnik uprave za odnose s javnošću Ministarstva odbrane.
Pasas por mi lado, suspiro emocionado, cruceña de mi amor, y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón. Cuando te miro que pasas por mi lado, suspiro emocionado, cruceña de mi amor, y me parece que se me desvanecen los sueños dorados de mi corazón. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña, que no eres para mí. Lloran que lloran mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, mi alma es para ti. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña, que no eres para mí. Lloran que lloran mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, mi alma es para ti. Que no tengo lo que quisiera darte, tan solo con amarte no te conseguiré. Ya no me queda tan solo mi esperanza, me sobra pobreza y ya no tengo fe. Porque no tengo lo que quisiera darte, tan solo con amarte no te conseguiré. Ya no me queda tan solo mi esperanza, me sobra pobreza y ya no tengo fe. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña, que no eres para mí. Lloran que lloran mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, mi alma es para ti. Besa que te besa, boquita de cereza, sueña que te sueña, que no eres para mí. Lloran que lloran mis ojos de tristeza, no tengo riqueza, mi alma es para ti. No tengo riqueza, mi alma es para ti. No tengo riqueza, mi alma es para ti. Bota papia de máxima, tintirote na figueira. És boa fama, toda alguém já tá com cheiro. És boca grande e raganhão, bota papia mais que ninguém. Hoje a menina, a boca tem comparação. Bota papia de máxima, tintirote na figueira. És boa fama, toda alguém já tá com cheiro. Que esboca grande já ganhou, bota papinha mais que ninguém. Mas flá do flá, minha boca castalã, na minha porta que creio o diabo, que mantém a camuflar. Mas flá do flá,
miña boca castala.
Naña portuga creu chavo, ne mantenha cabo flau. Próximo que na vos mera, cuenta la borrabo. Vamo a mi, o te me difigura. Próximo que na vos mera,
castala,
daña cuarto ya creo chavo, te mantenga cabo flau.
Ma flau, flau, miña bota castala,
daña cuarto ya creo chavo, te mantenga cabo flau.
Radio Beograd 1, emisija Neki to vole noću, došlo je vreme za idiotoskop. A Predrag i Nenad Jarčević, astrolozi u pokušaju, inače moler iz Borče, 2,5 evra kvadrat vaša farba, za ovu emisiju napisali su grčki idiotoskop. Pa da čujemo kako su i da li su uopšte zvezde naklonjene Grcima. Olimp, ljubav, rođeni ste za bogove. Iako ste planina, ne dozvolite im da se penju na vas. Posao, vaše je da budete legenda. Jedan Perikle, vladar zlatnog doba, podsjeća vas da Merkelovu možete da gledate sa visine. Zdravlje, stubovi starih građevina polako se troše, mada ni ove nove nisu u najboljem stanju. Afrodita, ljubav, on je običan glupak, pijanac i bekrija po tavernama. I verovatno je našao mlađu, jer vi ste iz antikvarnice. Inače, zašto bi napustio boginju ljubavi? Posao. Agencija za poslovnu pratnju ima blokiran račun. Kako i ne bi, kad ste vi jedina radnica. Zdravlje. Raspitajte se ko je radio na Nadi Macuri, pa možete na restauraciju. Zevs, ljubav. Zaista vam je teško da se pomirite sa činjenicama. Vama, kao vrhovnom bogu, boginja je utekla sa vašim kočijašem. Posao. Slabo vas slušaju podbogovi. Mnogi su otišli na letovanje van bankrotirane Grčke. Ako vam je za utehu, ni ovi naši ne slušaju Vučića. Zdravlje. Napravljeni ste da budete večni, ali vaš vajar je bio samo običan čovek. Bankrot. Ljubav. Ne znam za čije babe zdravlje ste toliko trošili. Mora da je baba bila dobrodržeća. Posao. Nije loša ideja da još malo pozajmite od onih kojima ne želite da vraćate. Zdravlje. Propali ste. Maraton. Ljubav. Nije preporučljivo da budete toliko brzi. Vaša partnerka, rođena u znaku Termopila, voli drugu vrstu maratona. Posao. Trčanje na Beogradskom maratonu moguće je samo sa malim. Zdravlje. Grčko trčanje produžava život i pouzdano je zdravije od italijanskog biciklizma. Taverna. ljubav. Otvoreni ste za sve, posebno za Srbe. Posao, nije loše. Evo, Srbi su već spremili drahme za vas. Zdravlje, otvorene taverne u Srbiji za naprednjake leksičare znače uput za sanatorijum. Nastavljamo sa grčkim idiotoskopom koji su specijalno za našu emisiju sastavili braća blizanci Predrag i Nenad Jarčević, astrolozi u pokušaju, inače moler iz Borče, 2,5 evra kvadrat, vaša farba. Cipras. Ljubav. Ljubavna romansa je jedini način da se izvučete iz škripca. Ono jest, frau Merkel ne izgleda kao model, ali vi ste siromah čovek, nije vreme za biranje. Posao. Uspeh je neminovan. Vi ste njoj rekli ne, a to izluđuje bogatu klijentelu. Zdravlje. Za potpuno slojevito oblačenje potrebna vam je još samo kravata. Platon. Ljubav. Volite vi njega, voli on vas, ali vam ne dozvoljava ni da ga dodirnete. Posao. Moderni Grci nisu pročitali vaše kapitalno delo o tome kako se pravi država. Zdravlje. Loši studenti za vas kažu, ovaj čovek je neuništiv. Ahil. Ljubav. Za razliku od Platona, vi ste voleli devojke. Ozbiljan greh među bezgrešnom bratijom. Posao. Vaše je da se borite za naklonost najlepših atinskih dama, ali ne bojte se, konkurencija nije velika. Gospoda su kod gospode na većoj ceni. Zdravlje. Ne znam da li je giht, da li su ligamenti, ali sa vašom petom nešto nije u redu. Pirej. Ljubav. Melina Merkuri je odavno otpevala Deca Pireja. Deca su odrasla, rasla su još dok je Onazis ljubio Žaklinu. Posao. Suviše ste veliki kao Luka. Vaš san je da postanete Dorćolska Marina. Zdravlje. Ubi vas nostalgija za prošlim vremenima, a naprednjaci koji su letovali u vašoj blizini tvrde da su jeli pirej od krompira. Giros. Ljubav. Vi ste predmet opšteg obožavanja. Vas vole svi, vi ne volite nikoga. Posao. Prosto ste besni, ne znate šta da učinite sa najvećim konkurentom, Suvlakijem. Naprednjaci kažu da se taj suvlači svakom strancu. Zdravlje. Teško podnosite ove vrućine. Kažite gazdi da vas malo izmakne. Fasulas. Ljubav. Videli ste kako to Srbi rade, pa ste od malena zavoleli loptu. Posao. Željko Rebrača vam je udario mnogo rampi. Pogrešno ste zaključili da je čovek železničar. Zdravlje. Ne znate ni reči srpskog, ali pod starost stalno pevušite Sad si uzo trofej paspalje.
Hit the road, Jack.
bilo je to sve što smo pripremili za 41. izdanje emisije noćnog programa Neki to vole noću. Sa vama su večeras bili muzička urednica Ružica Ćirić, producentkinja Maja Marković, tonski realizator Blažo Rajičević. Gost u prvom satu bio je književnik Vladimir Pištalo. U prvom satu sa nama je bila i novopečena tetka Branka Selaković-Milošević. Moje ime je Aleksandra Stojedinović. Slušajte nas ponovo sledeće nedelje u noći između četvrtka i petka.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da će ići na komemoraciju srebreničkim žrtvama u Potočarima, uprkos lošim bezbednosnim procenama. Naveo je da ga bezbednosne procene nikad nisu zanimale, kao ni pojedine uvredljive izjave na račun Srbije. Vučić je u Briselu razgovarao sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claudeom Junckerom o evrointegracijama Srbije i otvaranju prvih poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel istakao da je Srbija iskreno posvećena evropskom putu, sprovodi reforme i očekuje od Nemačke da joj pomogne u tome. Merkelova je pohvalila napore Srbije da uđe u Evropsku uniju, koja mora da pazi na zamor građana u evrointegracijama. Ministarstvo spoljnih poslova preporučilo je državljanima Srbije da ne putuju u Tunis, jer posle terorističkog napada 26. juna i uvođenja vanrednog stanja u toj zemlji postoji opasnost od novih napada. Srpski turisti koji borave u Tunisu moraju biti spremni da u slučaju pogoršanja bezbednosne situacije u najkraćem roku napuste tu zemlju, upozorava Ministarstvo spoljnih poslova. Srbija je u maju ove godine primila oko 8.000 zahteva za azil, što je 70% više nego prošle godine, kaže ministar rada Aleksandar Vulin. On je istakao da je Srbija pod pritiskom da ne dozvoli izbeglicama da napuste njenu teritoriju i da ima zahteva da zbog toga hermetički zatvorimo granice. Ministri Europske unije ponovo nisu uspjeli da postignu dogovor o migrantima koji su preko Mediterana iz Afrike stigli do Italije i Grčke, pa će se 20. jula ponovo sastati kako bi pokušali da se dogovore koliko migranata svaka zemlja unije može da primi. Komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštio ranije da je u Grčku, Italiju, Maltu i Španiju u prvih 6 mjeseci ove godine stiglo 137.000 ljudi, što je 83% više nego u istom periodu lane. Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu počeo je 15. jubilarni muzički festival Exit. U naredna 4 dana više od 700 izvođača nastupit će na 20 bina i u nekoliko festivalskih zona. Fudbaleri Vojvodine i Čukaričkog plasirali su se sinoć u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Protivnik Novosađana u nastavku takmičenja biće letonski Spartaks, dok će Čukarički igrati sa Gabalom iz Azerbejdžana. Prve utakmice su 16. jula, revanš i nedelju dana kasnije. Srpski timovi će u prvim mečevima biti domaćini. I vreme danas promenjivo oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 28 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković. Thank you.
ballad out when I made her off of the train. When the smoke had cleared and the dust was still, she was standing there speaking my name. I guarantee she looked like an angel. I couldn't think of what I should say. But when Adam saw Eve in the garden, I believe he felt the self-same way.
Yeah. that the last unicorn. When the first breath of winter through the flowers is icing, and you look to the north and the pale moon is rising, and it seems like all is dying and would leave the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the last unicorn. Past without even a last desperate warning, then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her, how she sparkles. It's the last unicorn.
Thank you. The road is long, with a many a winding turn that leads us to who knows where.
Radio Beograd, prvi program.
You In white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth. I can't say anymore, 'cause I love you.
some hand in hand. Just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you'll be in the end, and I'll love you.
If I ever get back my blue jeans, Lord, how happy could one man be? If I ever get back my blue jeans, Lord, how happy could one man be? Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Wouldn't you agree?
Peace. but my eyes still see.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light to split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did
Tačno je 3 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da će definitivno ići u Potočare na komemoraciju srebreničkim žrtvama, uprkos lošim bezbednosnim procenama. Naveo je da ga bezbednosne procene nikad nisu zanimale. Premijer je istakao kako je jedino važno da se između srpskog i bošnjačkog naroda izgradi bolji i iskreniji odnos. Premijer Vučić donio odluku da ide sam na komemoraciju u Potočare, piše List Danas. Kako se navodi, Vučić je odlučio da u njegovoj pratnji ne bude ni jedan ministar, iako je većina članova vlade želela da ide. Dodaje se da nije predviđeno ni da novinarske ekipe budu u pratnji premijera, jer će stepen bezbednosti biti podignut na najviši nivo. Poruka nemačke kancelarke Angele Merkel da je pitanje trenutka kad će pregovaračka poglavlja sa Srbijom biti otvorena, značajna je podrška Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, ocenila je šefica srpskog tima u pregovorima sa Unijom Tanja Miščević. Ona je dodala da postoji mogućnost da pre decembra bude otvoreno poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je u Luksemburgu da Srbija kao odgovorna država pruža utočište, zdravstvenu i svaku drugu zaštitu tražiocima azila i očekuje pomoć Evrope u rešenju tog problema. Brazilski državljanin uhapšen je na beogradskom aerodromu Nikola Tesla, pošto mu je u prtljagu nađeno 8,5 kg kokaina. U MUP-u je rečeno da je Brazilac doputovao iz Sao Paula preko Ciriha i da je droga nađena u fabrički izrađenom delu postave prtljaga i umotana u indigo kako je skener ne bi prepoznao. U Liberiji su zabeležena 2 nova slučaja ebole, što je izazvalo strah od nove epidemije. Vlada Liberije je precizirala da su oba novo obolela hospitalizovana u Monroviji i da dolaze iz istog sela u primorskom okrugu Margibi. Od ebole je u Liberiji tokom epidemije umrlo više od 4800 ljudi. U polufinalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu Novak Đoković će igrati protiv Francuza Richarda Gasqueta. Meč počinje u 14 časova. Po završetku tog duela u drugom polufinalu sastaće se Švajcarac Roger Federer i Britanac Andy Murray. U finalu Wimbledona u konkurenciji teniserki igraće Amerikanka Serena Williams i Garbine Muguruza iz Španije. Serena Williams je sa 2-0 pobedila Ruskinju Mariju Šarapovu, dok je Muguruza sa 2-1 savladala Poljakinju Agnješku Radvanjsku. I vreme danas promenljivo oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 28 stepeni. Trenutno je u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Nenad Selaković. Thank you.
happy like you. Why should we spend money on a show or two? No one plays those love scenes exactly like you. You make me feel so grand, I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone exactly like you.
Sitting here
Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Saved a nickel and lost a dime, and got me working overtime. And maybe that's the reason I'm feeling dazed and confused. Random access memory, what happened to my MP3? Jazz, my rhythm and blues, whoa. I feel fine, and that's the reason I'm inclined to live the life that I choose. There's some folks out here talking smack. They think they hip but don't know jack. Jazz, my rhythm and blues. Blessings falling down on me, flowing just like poetry. Yeah, I'll be hoping some sweet day
love will carry us away. Since the world began, a true for woman, a true for man, you'll be fortunate if you can win one more than you lose. Something just occurred to me, too many people still ain't free. Jazz, my rhythm is blues. Yeah, jazz, my rhythm is blues. Jazz, my rhythm and blues. Whoa.
You were black, I was black, you were black, I was black, you were black, jazz is you.